Player Azat Radio Thi. Assalamu alaikum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2025 jylyň 1-nji ýanwary, hetdeniň çarşamba güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025 ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryha giren 2024-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürlüklere başlanan tin programamyza başlaýar. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürlüklere saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetirýän täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taý tähliwatdaklaryny öz içine alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köprenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galiberdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakyndan synlaýan synçylar wagtly-wagtly şeýle meýilleri raýat raýdaşynyň pynty açmagy hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýete ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunly bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şobry wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan finçler jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ilenigini aýtdylar. May aýyna ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaran Amerikalyk ulumy işgäri Merkezi meselelere boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmen hökümetiniň açyklygy tarap umtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden özgür Görüşü olan sere sahipli umut duygular bilen kayıttım.
Diplemen şuna da tık radyosuna gurrun veripti.
Kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilseler Türkmenistan'ı yütköşüklük bolup bilir.
Deyip ol beledi. Adam kuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgabatlar, megerem yurdun tarihinde ilkinci gerek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının biri olan Human Rights Watch kurumasının vekilleri bilen Jeneva'da duşuştu. Bu yunogun cikmecikliği var da mağlumat verilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kulluklarının mağlumat çeşmeleri 28. madde geçirilen bu yunak var da haber verdiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşu ünlü merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat adatlığını dünyada izah korunları eylemeyi devam ettirdi. Yönü geçip bariyan yılda bu yurt terhetsiz reportiyolar kurumasının yıllık hasabatına önkü yıllarla dengeştirilene 5 baskança koyuna tüyüştü. Türkmenistan bu hasabatı 180 yurdun arasına 2020 yılda 179. 2021 yılda 178. 2022 yılda 177. 2023 yılda 176. ve geçen 2024 yılda olsa 175. oldu. Sinçler dünyada sonki yıllarda metbuat adatlarının yağdayının umuman yaramadlaşyanını aydiyarlar. Türkmenistan akım aylamı meyleri yurdun metbuat sahipalarına şöhlülenmeyer, rayet isyonluğu esasan sosyal ulgumlarda has göde iliyar. Bu meyler sonku bir nesilin devamını yurdun daşına rayet isyonluğunun hası yığzımlaşyan pürsatlarına gavat geliyar. Adatlık radyosunun havarçları yerli çeşmeler, finçiler, inteligensiya vekiller ve beylekiler yılın devamını şeyle meyler var adı ilgiderli havar verdiler. Yılın başlarına Türkmenlerin arasına açık masalatlaşmalar bilen bağlı ilkinci havarlar Rus opozisiya siyasatçı Aleksey Navalny'nin 16. fevralda sivir türmesine tarafa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacıgalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylıklarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar öğdara fikir alışmalarda ses vermeğin ehmiyetini saylıkların gücünü aralıp masavatlaştılar. Çile'de Mart ayını öğd ayağını uğrup öldüren Kazak ministrinin kadiyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasına mühüm masalatlaşmaları tutuşturdu. Rayetler bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sin etmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayında